Parliament yisize nongo seleza mateka agemi solo mbage li excise duty amendment bidu elio mwaka guno. Omusolo kulita ya petrol ne diesel ogonge duwa ako siringi bibiri. Ebage li yisi duwa liole kantikati omusolo kulita ya diesel oguli nyokuwa kulukumi bibiri mwasatu okutuka kulukumi bina mwasatu. Ato oguli kulita ya petrol oguli nyokuwa kulukumi bitana atano okutuka kulukumi lusambu atano. Sentipu wakachuka parliament ya Kevin Simbi Amos Kakunda. Ategeze sante nyongeza kumusole gendera kutasa bei ya mafuta eleme kubanga bweri nyange eno bweka aboludo olivuganya abakulembe domba kwa munisipali ya Kira Ibrahim Samujunganda ne Waimbale Industrial Division Karim Masaba wakanyize nongo sereza zino ne wasaba government eleme kuongeza musolo kumafuta kubanga bakwatibwa wako baguwakanya olw'okuba gwa kukosa ebyenfuna byeggwanga na dalanga wali wono otalo mawanga agasinga okuvaamu amafuta mu kitundu ekya Middle East. Minister Mubezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi wabula bino abiwakanyiza nga agamba gavumenti tesobola kwesigamya byene n'akola ku mbeera eri Irani bwe gityo emisolo emijja ku mafuta ne giyisibwa.